Blaðsíða 33 Sendlingar fylgja öldunni sem kemur og fer. Þegar aldan hörvar, nota sendlingarnir tækifærið og gæða sér á litlum krabbadýrum, ormum og samlokum sem koma í ljós í blautum sandinum. Aldan kemur aftur og þá hlaupið. Aftur hörvar hún og næringin blasir við. Sandur og leirur við sjó og vötn kjörlendi sandlóunar. Hún með stutt nef og stingur því ekki ofan í sandin í vonum að finna æti, heldur sér hún dýrið hreyfa sig og þá snögg að hremma það. Sandlóan kvikur og nokkuð slunginn fugl. Hún til dæmis snillingur í að afvegaleiða óboðna gesti frá hreiðrinu sínu. Tjaldur heldur sig gjarnan í fjöru, þó að einnig sækja hann upp á land. Sumir tjaldar nota sitt langa nef til að ná sér í sandmaðk, en aðrir sérhæfa sig í að nærast á samlokum, það að segja skeldýrum. Ef skel hálf opin, höggva sumir þeirra á vöðvadýrsins mjög snöggt svo að það getur ekki lokað skelinni og þannig varist. Aðrir höggva gat á skeljarnar og komast með því móti að innihaldinu. Tjaldar læra þetta og það tekur þá nokkuð tíma að verða fullnuma. Fyrir kemur að ungir tjaldar sem kunni ekki alveg listina sprangi með samanklemda samloku á nefinu. Fleiri vaðfugla má nefna sem sjást gjarnan í fjörum, svo sem heiðlógu, lóguþræl, stelk, jaðrakan og rauðbristing. Mávar fuglar sjávar og strandar, þó að þeir fari víðar. Af þeim nokkrar tegundir á Íslandi. Ungir mávar gráir að lit og þá nefndir grámávar. Mávar almennt mjög góðir flugfuglar, en einnig þeir góðir á sundi. Þeir hafa sundfitt sem gerir þeim lífið á sjónum auðveldara. Margir líta máva illu auga, þar sem sumir þeirra geta egg og unga annara fugla, auk þess sem sumir kjamsa á alls konar úrgangi. Smáfiskur og síli einnig eftirsótt fæða hjá mávum og ýmislegt finna þeir ætilegt í fjörunni. Mávar með sterkan gogg og ráða þeir því meðal annars við að slíta í sundur kjöt.